tiek spēlēts uz cilvēku prastākajām jūtām piedodiet. Proti, mums nepatīk, ka kādam ir lielāka nauda saņemta, un mums ļoti gribētos redzēt viņu maciņus. Un tas ir arguments par to, ka redziet, tagad būs amatpersona. Līdzīgi prātojumi skanēja arī 2014. Gada 25. Septembra Saeimas sēdes laikā, un kā pamatojumi toreiz bija, no protokola citēju, administratoru lemj par miljoniem, viņiem jāievēro ierobežojumi, un mums ir tiesības zināt par viņu ienākumiem. Paskatīsimies, kāda tad šī kritika ir un ko dot tas, ka maksātnespējas administratori būs amatpersonas. Deklarāciju amatpersona iesniedz par iepriekšējo gadu. Sakiet lūdzu, kāds kreditoriem labums ir no tā,